Կոմիսարը Կաթոլիկ աշխարհի մեծ թագավոր, արևելյան ծովագնացության տեր, արևմտյան կղզիների ու ծովերի տիրակալ Ֆիլիպը արդեն ծեր էր ու հիվանդ։ Նրան թուլացնում ու տանջում էր չար օրաքո դատապը։ Ուժասպառված արյունը չլավացող ճիբանների ձևով սկսել էր դուրս գալ մարմնից։ Երկրային կյանքի ուղին իր ավարտին էր մոտենում։ Բայց նա դեռ չէր հասցրել կատարել այն, ինչի համար որ Աստված նրան իշխանության էր կոչել։ Ժամանակը եկել էր։ Նա անգործ չի մնացել։ Նրա ամբողջ կյանքը իսկական հավատի, մաքրության ու միասնության համար մղված մի հյուծիչ պայքար է եղել։ Նոր ոգու դեմ, որտեղ էլ որ բարձրանային պատերազմի սրերով, կաշարքի ոսկով կամ սպանության դաշույնով զինված ձեռքեր, այդ բոլորին ուղություն էր տալիս Էսկուրիալում նստած հիվանդոտ ու հանդարտ տիրակալը։ Նա, միայն նա Ֆրանսիային քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներգրավեց ու սպանեց նրա մեծ օրանցուն։ Կործանարար պողպատը նա անդուլ կերպով ուղում էր անգլիական գահին բազմած աստվածուրած թագուհու կրծքին։ Բայց նա ապրում էր։ Վերջին դավադրության անհաջողությունը Մարիա Ստյուարտը քավեց կառապնարանի վրա։ Նա նույնպես մահացավ Ֆիլիպի համար։ Հիմա, չափազանց ծանրաբեռնված օրերի մայրամուտին, նա իմի է հավաքում իրեն վստահված ժողովուրդների ուժերն ու գանձերը, որ այդ բոլորն ուղղի Անգլիայի դեմ։ Հերետիկոսների ոգին մի այլ տեղում այդքան ինքնիշխան կերպով սանձարձակություններ թույլ չի տվել։ Դեռ ավելի մեծ ոտնձգություններ են անում։ Միթե ծովերի վրա իշխելու իրավունքը Կաստիլիային Աստված չէր շնորհել։ Անգլիան դրա դեմ առարկում էր։ Նրա նավապետները իսպանական ափերին արդեն հարկեր են դրել։ Նրանք հայտնվում են Աֆրիկայում ու Արևմտյան Հնդկաստանում։ Նրանց հանդուգն արշավանքները ջանում են սասանել Աստծու պահպանած համաշխարհային կաթոլիկական միապետության միասնությունը։ Պատերազմ Անգլիայի դեմ։ Ֆիլիպը Անգլիայի թագավոր։ Եթե նա կարողանա այդ կղզին որպես աթոռ իր ոտքերի տակ դնել, այդ դեպքում պատշաճ վեհությամբ կընդունի իր վերջին ժամը, և կաթոլիկական մաքուր ու փրկված աշխարը ձեռնափերին դրած կմատուցի ամպերի մեջ նստած Աստծուն։ Թագավորը երկար տարիներ տատանվել է։ Հիմա ժամանակը եկել է։ Նա այլևս չի կարող սպասել։ Մինիստերներն ու գեներալները նրան նախազգուշացնում են։ Հարկավոր են նախ Նիդերլանդներին հաղթել։ Միշտ էլ կարող են փոթորիկներ ու այլ դժբախտություններ պատահել։ Այդպիսի դեպքերում կարիք կլինի պաշտպանվել Հոլանդիայի նավահանգստում։ Բայց թագավորը նրանց չէր լսում։ Իր գործը Աստծու գործն է։ Ինչպես կարող է Աստված պարտություն կամ փոթորիկ թույլ տալ։ Նա շտապեցնում էր։ Միշտ այնքան քաղաքավարի ու զուսպ թագավորը իրեն կորցնում է։ Նա հանդիմանում է ու վիրավորում իր ծառաներին։ Նրան թվում է, թե իր հպատակների ցուցաբերած զգուշության մեջ անհոգություն և Աստծո նկատմամբ շատ քիչ նվիրվածություն կա։ Տատանվում ու նախազգուշացնում է նաև ծովակալը, Մարկիզ Բազանսկին։ Թագավորը նրան այնքան խոր վիրավորանք է հասցնում, որ ծեր զինվորը չի դիմանում։ Նա տենդով հիվանդանում ու մահանում է։ Արմադան զրկվում է առաջնորդից։ Սակայն բանիմաց առաջնորդի ինչ կարիք ունեն, եթե նրանց Աստված է առաջնորդելու։ Բարեպաշտություն ու ազնվական անուն, ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր է։ Եվ նավատորմի գլխավոր հրամանատար է նշանակվում Դոն Ալոնսո Պերես դե Գուսմանը, հերցոգ Մեդինա Սիդոնյան։ Հերցոգը վախենում է։ Դա անարարկելի մաքուր ծագում ունեցող ու անհամար հարստության տեր մի նրբագեղ գրանդ էր, Մանչայի երկու սեփականատերերից մեկը։ Բայց նա ամենևին էլ ծովագնաց չէր։ Թագավորին ուղված աղերսագին երկար նամակում նա թախանձում էր ազատել իրեն այդ մեծ պատվից։ Նա շատ քիչ է հասկանում զինվորական գործից, իսկ ծովագնացությունից ոչ մի բան չի հասկանում։ Բացի այդ, ծովախտի ենթակա է։ Ամեն ինչ իզուր էր։ Երկաթ ծովակալի փոխարեն արմադայի գլուխ կանգնեց ոսկի ծովակալը։ Ատլանտիկայի նավաշինարաններում տենդագին կերպով նախապատրաստվում են։ Բազմաթիվ նավեր են կառուցում։ ընդարձակ ու շքեղ հսկայական ծանր նավեր, թեև դրանց անգործնականությունն ակնհայտ է։ Բոլորն էլ գիտեն, թե անգլիացիներն ինչպիսի տափակ ու շարժուն մակույկներ ունեն։ Սակայն այդ հերետիկոս ծովահեններին հարմարվելը չափազանց մեծ պատիվ կլիներ նրանց համար։ Զարդարված հզոր թիանավեր, որոնց անձնակազմը կարծես պատրաստվում էր ասպետների ցամաքային ճակատամարտի դուրս գալ։ Ահա աստծուն արժանի գվարդիա, սակայն դա շատ թանկ արժե։ Թանկ արժեն շքեղ նավերն ու ձուլված թնդանոթները, 10,000 նավաստի, 20,000 զինվոր ուտել են ուզում, և առանձնապես լավ ախորժակ ունեն աստվածահաճո ձեռնարկմանը հարող ազնվականներից կազմված բազմաթիվ կամավոր ռազմիկներ, որոնք իրեն շուքով ու պարծենկոտությամբ վաղուց արդեն աշխուժություն են մտցրել առափնյա քաղաքներում, և առայժմ իրենց կոչմանը համեմատ զբաղված են մենամարտերով ու կանանց հետամտելով։ Գանձարկղները դատարկ են։ Հոդատապից ուժասպառ եղած տիրակալը Էսկուրիալում նստած գիշեր ու ցերեկ աշխատում է լցնել դրանք։ Հրամանագրեր է հրապարակում, գրագրություններ վարում։ 20-ից մինչև 25% բարձրացնում է ներմուծման ու արտահանման մաքսերը։ Դրանից գործը չի տուժի։ Մաքսային տուրք է դնում Հնդկաստան գնացող ու Հնդկաստանից եկող, ինչպես նաև մի նահանգից մյուսը փոխադրվող ապրանքների վրա։ Գաղութներից վերադարձող վաճառականներից առանց քաշվելու բռնագրավում են նրանց դրամները։ Փոխարենը տալիս դատարկ գանձարանով երաշխավորված ստացականներ։ Աճուրդով վաճառքի է հանում աստիճանավորների պաշտոններ ու հանում դրա սահմանում նորերը։ Վաճառում է կոմանդորների կոչումներ, ազնվականության իրավունքներ, ռեխիդորների ու կորեխիդորների, ալկադների ու քարտուղարների պաշտոններ։ Ֆիլիպ թագավորը 70,000 պոստ է ծախծխում։ Նա փող է վերցնում որտեղից որ պատահի և գրավ դնում արդեն գրավ դրածը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Լոմբարդիայի բանկիրները երկյուղով են նայում թագավորական մուրհակներին։ Նրանք շրջահայացորեն շտապում են հարստություն կուտակել գոնե առաքման վճարումների հաշվին։ Մադրիդից Ջենովայով մինչև Ֆլանդրիա փոխադրվող մուրհակը Ֆիլիպի վրա նստում էր 30%։ Դրամ, դրամ, մի բան, որ շարունակ պակասում էր։ Աշխարհի ամբողջ ոսկին ու արծաթը տնորինող այս թագավորը բազմիցս ստիպված է եղել դադարեցնել փաստաթղթերի վրա կատարած իր գիշերային աշխատանքները, այն պատճառով, որ մոմեր գնելու համար դրամ չի եղել։ Նրա երկիրը, Իսպանիան, որ աշխարհի տիրակալն է, քաղցած է մնում։ 7 միլիոն աշխատավոր մարդկանց վրա հսկայական պալարի պես ծանրացել են 1 միլիոն ձրիակեր ազնվականներ ու հոգևորականներ։ Հարկատու աստիճանավորը անգթորեն խլում է կենսականորեն անհրաժեշտ ապրանքները, մեջտեղ բերուտելիքները, բերցորենը, գարին ու եգիպտացորենը, յուղը, գինին, պաքսիմատներն ու պանիրը, քեզ կվճարեն, երբ աստծու գործը հաղթանակի։ Ահա ստացականը։ Անդալուզիային կարգադրված է տալ 12,000 ցենտներ պաքսիմատ, Սևիլյա քաղաքին 6,000 տակառ գինի, այսինչ քաղաքին 4,000 կուժ յուղ, այնինչ գյուղին 8 ֆանեգա հացահատիկ։ Թագավորի պարենավորման կոմիսարները ջորիներին հեծած շրջում են ուժասպառ եղած երկրում։ Քամվածներից քամում վերջին հյութը։ Նրանց հայտնվելը ուղեկցվում է խուլ հուսահատությամբ ու ատելությամբ։ Նրանք կոտրում են սարայները, շտեմարաններն ու մառանները, գյուղացիներից խլում սերմացու հացահատիկը։ Աստված այդպես է պահանջում։ Դրանցից մեկը Միգել Սերվանտեսներ։ Նրան այդ պաշտոնը նետեցին, ինչպես անտուն շանը ոսկոր են նետում։ Միգելը կործանվում էր, անհաջողությունները հետապնդում էին նրան։ Իսպանիայի նման լայնարձակ պետության մեջ նրա համար մի կտոր հաց չէր ճարվում։ Գրողի խղճուկ փորձեր անելու ժամանակն անցել էր։ Նրա Նումանսիան ոչ ոք նույնիսկ կարդալ չէր ուզում։ Նա ոչ պաշտոն ուներ, ոչ կոչում և ոչ էլ հովանավորություն։ Սիրով կարող էր օրավարձու բանվոր, որմնադիր, ներկարար, բեռնակիր դառնալ։ Նա մի թևանի էր։ Սերվանտեսը թափառում էր թերակղզու քաղաքներում, տեղափոխվելով դանդաղաշարժ գումակների հետ, որոնք խղճալով իրենց հետ տանում էին հոգնած ճամփորդին. Նա պատսպարվում էր մարդկային տականքներով բնակեցված բնակարաններում. Այդ հետնախորշերում հազարավոր գրպանահատների, խաղանենգների, կավատների հետ վխտում էին ոստիկանության մատնիչներ, ինկվիզիցիայի լրտեսներ. Ամոթալի հորձանուտը նետվելու գայթակղությունը քանիցս զրնգացրել է պղնձադրամներով լի կսակը. Պաշտոն, պետական պաշտոն գտնելը համարյա անիրականանալի մի երազ էր թվում. Մադրիդ վերադառնալուց հետո նա նորից սկսեց ընդունարաններում նստել ու սպասել. Չէ՞ որ հարկավոր էր մի կերպ սպանել ժամանակը. Նրա ձայնը լսելիս գրագիրներն այլևս գլուխները չէին բարձրացնում. Եվ երբ մի անգամ զինվորական պալատում հայտնեցին, որ հույս կա, նա մի անգամից չհասկացավ. Նման հրաշքների այլևս չէր հավատում. Իշխանավորները չէին կարող չափազանց չմահավանություն անել. Արմադայի համար պարենավորման կանխագնորդների պաշտոնների սիրահարները շատ չէին. Բոլորն էլ գիտեին, թե ինչ էր նշանակում դա. Այդ գործի համար կոպիտ մարդիկ էին հարկավոր. Հավանաբար գրագիրներից որևէ մեկը ժամանակ էր ունեցել զեկուցելու, որ նկատի ունի Ոմն Սերվանտեսի, Դոն Խուանի ժամանակների Աֆրիկայում կոպված ու կոպտացած մի զինվորի, որը պիտանի կլինի գյուղացիների կաշին քերթելու համար. Սերվանտեսը պետք է ներկայանար պարոն դ Գավարային, գլխավոր կանխագնորդին ու կոմիսարին. Միգելն այդ այցելությունից վախենում էր, որովհետև նրա հագուստը կորցրել էր իր վայելչությունը, և նա շրջմոլիկի տեսք ուներ, սակայն նրան մի հայացքի անգամ չարժանացրին։ Աղքատ մարդկանց վրայից եկող հոտերից պաշտպանվելու համար գոռոս աստիճանավորը նստել էր ռունգեր նամուր բռնած, և անհասանելի բարձունքներից հանդիսավոր կերպով խոսում էր. Սերվանտեսն անմիջապես պետք է ուղևորվի Սևիլիա. Նրա գործունեությունը նախատեսվում է այդ օկրուգում. Հետագա հրահանգները կտա պարոն դ Վալդիվիան, Անդալուզիայի կոմիսարը. Ռոճիկը օրական 12 ռեալ է. 12 ռեալ. Դա ատաղծագործի կամ նավահանգստում աշխատող հմուտ բանվորի ստացածից երկու անգամ ավելի է, և կբավարարի ապրուստի համար. Կբավարարի նաև կիսելու մոր հետ, որը բարեպաշտ աղջկան ավելի մոտ լինելու համար նորից տեղափոխվել էր Ալկալա և այնտեղ մի կերպ յոլա էր գնում վանքի տված ողորմությունով ու հաճախակի հիվանդանում։ Կբավարարեր նույնիսկ մի փոքր գումար ուղարկել Էսկիվիաս, փոքրիկ Իսաբելյայի համար, որովհետև այն կանայք Իսաբելյային չտվեցին։ Մի անգամ նա սարսափելի տեսքով անսպասելիորեն հայտնվեց գյուղում և սկանդալ տեղի ունեցավ։ Սակայն երեխային պահանջելիս Միգելը կասկածում էր իր իրավացիության վրա։ Արդյոք չի պատրաստվում նրան էլ իր հետ Իսպանիայի դժողքներով մեկ քարշ տալ։ Ըստ երևույթին կանանց մոտ նրա համար ավելի լավ էր։ Երեխան կազդուրվել էր։ Նա բարկացած նայեց այդ փոշոտված օտարականին, որն ուզում էր իրեն համբուրել։ Ճիկ թափեց ու դուրս բրծավ նրա գրկից։ Բայց փող պետք է ուղարկի։ Իսաբելյայի ապրուստի համար ինքը պետք է հոգա։ Դա նրա վերջին պստլիկ փառասիրությունն էր։